Гаворыць Радыё Свабода з Пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Кіеў абвінавачвае Расію ў імкненні справакаваць эскалацыю канфлікту на ўсходзе Украіны. Прадстаўнік Міністэрства абароны Вадзім Скібіцкі заяўляе, што напярэдадні святкавання ва ўкраіне Дня незалежнасці, а гэта 24 жніўня, Расія плануе маштабныя правакацыі па ўсёй лініі сутыкнення на Данбасе і, магчыма, у Крыме. Раней Расія заявіла, што Украіна спрабавала накіраваць у Крым дыверсантаў для нападу на інфраструктуры. За абвастрэнне сітуацыі на мяжы з Крымам Служба бяспекі Украіны абвясціла чырвоны ўзровень тэрарыстычнай пагрозы для Данецкай, Луганскай абласцей і Крыму і жоўты для Запарожскай, Мікалаеўскай, Адэскай, Сумскай, Харкаўскай, Херсонскай і Чарнігаўскай абласцей. Расія са свайго боку разглядае магчымасць разрыву дыпламатычных дачыненняў з Украінай. Як піша сёння расійская газета «Известия», адным з варыянтаў адказу Масквы на дзеянні Кіева можа стаць закрыццё расійскага пасольства і адкліканне ўсяго дыпламатычнага корпусу. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ўлады Украіны перайшлі да практыкі тэрору. Кіеў адхіліў абвінавачванні ў тэрарызме і звярнуўся ў Раду бяспекі ААН. Апазіцыйны дзеяч Фетхулах Гюлен, якога турэцкія ўлады абвінавачваюць у падрыхтоўцы да дзяржаўнага перавароту, заявіў, што вернецца ў Турцыю, калі хоць бы некаторыя абвінавачванні супраць яго будуць даказаныя, паведамляе Reuters. Гюлен заклікаў сусветную супольнасць стварыць міжнародны камітэт для расследавання бунту 16 ліпеня. Па словах апазіцыянера, у Турцыі няма незалежных судоў. У Турцыі па падазрэнні ва ўдзеле ў спробе ваеннага перавароту затрыманыя больш за 10 тысяч чалавек. Дзясяткі тысяч служачых, паліцэйскіх і ваенных пазбавіліся працы. Усе яны абвінавачваюцца ў сувязі з Гюленам, які пражывае ў Злучаных Штатах. Улады французскага гораду Каны забаранілі прыходзіць на пляжы ў буркіні спецыяльным купальным касцюме для мусульманскіх жанчын, які цалкам закрывае цела. Мэр Канаў Давід Ліснар заявіў, што адзенне, якое падкрэслівае рэлігійную прыналежнасць, не адпавядае правілам прыстойнасці і можа выклікаць парушэнне грамадскага парадку. За парушэнне правіла ўведзены штраф. Забарону ўвялі на фоне нядаўніх тэрактаў у французскіх гарадах, учыненых ісламістамі. У мэтах бяспекі і на канскія пляжы таксама нельга прыходзіць з вялікімі торбамі, у якіх можна прынесці выбуховае прыстасаванне. Ад 13 жніўня расійскае ведамства Рассельгаснагляд уводзіць абмежаванні на пастаўку прадукцыі трох малочных заводаў Беларусі. Прычынай называюцца выяўленыя федэральнай службай па ветэрынарным і фітасанітарным наглядзе шматлікія парушэнні патрабаванняў Еўразійскага эканамічнага саюзу і Расійскай Федэрацыі. Пад забарону падпалі ваўкавыскае таварыства «Беллакт», рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат і калінкавіцкі малочны камбінат. Сёння споўнілася 60 гадоў палітыку Міколу Статкевічу. 5 апошніх дзён народзінаў ён сустракаў за кратамі, 4 разы ў крытай турме і 1 у калоніі. Напярэдадні юбілею спадар Статкевіч падзяліўся са свабодай, чаму ён не любіць дні народзінаў, але сёлета вымушаны яго адзначаць. Гэтае інтэрв'ю і іншыя актуальныя матэрыялы знойдзеце на сайце